You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Meron kang mention kanina na study, live and work. Maraming mga sa ating mga kababayan, mga galing sa Pilipinas na iba-ibang klaseng ano, qualification. Ano, pero mostly mga nurses to. No? Pag galing lang sa Pilipinas, directly na binibigyan sila ng offer na study, work and live in New Zealand. Gaano to katotoo?
Sa mga Pilipinong gusto magpunta sa New Zealand na mag-study lang, kung mayroon kang pira na para pang gasto sa study mo, so hindi ka madi-deny kasi mag-aaral ka doon sa New Zealand. Karamihan doon nag-aaral sila ng for 1 year. Yan, makatrabaho ka 20 hours a week kasi nag-aral ka doon. Qualified ka magtrabaho kasi yan ang hinano sa New Zealand. So after sa pag-aral mo sa course mo o 1 year, so ang tanong doon, makakuha ka ba ng trabaho? Kasi walang masyadong trabaho doon kasi marami pang mga New Zealander na walang trabaho. Tapos mahirap doon pag yun lang, mag-aral ka doon ng 1 year. Tapos sabi nila study, work and live. So parang 50-50 ba?
Marami sa mga kababayan natin, nung nagpunta ka, nagkaroon ng ganong experience na nag-aral doon tapos nagtrabahong konti tapos doon na tumira. Anong nangyari sa kanila? Nagkaroon ba sila ng within a year na pag-i-stay doon? Nagkaroon ba sila ng magandang trabaho? Or ito'y simply na ano lang, parang i-promote lang para mag-aral ang mga Pilipino doon, walang mga trabaho talaga. Pwede mo bang i-discuss sa amin ito?
Sa nalaman ko lang, yung mga Pilipino, habang nandun ako, so mayroon akong kakilala na Pilipino na nag-aaral doon. Tapos natapos na yung 1 year na pag-aaral doon. Tapos ang hirap-hirap niya maghanap ng trabaho sa course na pinag-aralan niya. Tapos kung mayroon man, ang tanong doon, qualified ba ma-PR ka? Order, aabot ba sa point system na kung apply ka ng PR? Kasi mataas yung point system sa New Zealand kapag mag-apply ka. Basta ang nalaman ko lang, mahirap doon pag kung galing ka sa Pilipinas, tapos nag-apply ka sa New Zealand, tapos may employer ka o qualified ka, skilled migrant ka, qualified yung skilled mo doon, mayroon ka ng employer. Yan ang secured. Pag mag-aral ka pa doon ng 1 year, magpunta ka doon, so hindi sigurado yun kung ano ang kalagayan mo.
Marami sa atin sa Pilipinas na parang ipinopromoto na idinidil ng mga agencies na maganda to, parang secured dito na merong pwedeng mag-aaral ka, eventually magtatrabaho ka, tapos doon ka na mag-i-stay. Marami ba sa mga kababayan natin na nagkaroon ng marami, magandang trabaho doon or eventually bumalik din ng Pilipinas?
Yun ang pinopromote nila na mag-aral ka doon. So walang problema ang magpunta ka doon mag-aral. Pero ang tanong lang, kung sa pagtapos mo pag-aral ng New Zealand, ang tanong ko lang, kung mayroon bang mapasukan mong trabaho? Kasi mahirap maghanap ng trabaho doon pag yun lang ang course mo, 1 year.
Now, Romeo, galing ka ng New Zealand, di ba? Galing ka from Philippines, tapos pumunta ka ng New Zealand. Nag-stay ka doon for 8 years. So, after 8 years, nag-end up ka, pumunta ka dito sa Australia. Mas maganda bang opportunity dito sa Australia o sa New Zealand?
Kung ang tanong mo sa opportunity o banggitin natin dito sa Australia, medyo taas konti yung sahod, pero yung pagtira parang pareha lang. Karamihan ko na rinig sa ibang mga tao, they're Filipino, gusto magpunta dito sa Australia kasi medyo mataas konti yung sahod nila.
Siguro ang pinaka-importante lang dito malaman ng gobyerno ng Australia at New Zealand pati na Pilipinas is yung issue na ipinopromote ng sa Pilipinas na heavily promoted tong New Zealand na study, work and live in New Zealand. Ang mga Pilipino ba kinakailangan na mainganyo na magpunta dito sa New Zealand?
Oh, siyempre kung ipopromote doon sa Pilipinas na maganda ang New Zealand, siyempre mainganyo yung mga Pilipino kasi kung i-compare sa Pilipinas, lalo na kung babanggitin yung sahod o pira makikita mo doon, mas malaki. Pero hindi naman totoong malaki kasi yung kung gross income lang ang pag banggitin mo, di, siyempre malaki. Tapos kung after that, sa net income mo, maliit din, hindi kasi gano'ng kalaki.
Karamihan dito, Romy, na nag-invest talaga sila ng puhunan para meron pa mga ibang mga Pilipino na binenta yung mga lupa nila para lang makuha nila yung pagbabayad dito sa New Zealand para makapunta dito, no? Yung mga Pilipino ba yan, namimit ba nila yung nila, yung tinustos nilang mga pera dito, makukuha naman nila yung ginastos nila?
Sa mga ganong sitwasyon, so kasi wala kang sigurado doon kung ma-PR ka ba o ganon. So kung ang nagastos mo sa New Zealand na ibininta mo yung mga ari-arian mo sa Pilipinas, so hindi mo makukuha yung gastos, hindi mo mabawi kasi makabalik ka. Hindi ka secured o hindi ka skilled migrant sa New Zealand. Paano yung skilled mo kung hindi qualified sa New Zealand? So, pabalikin ka nila pag ma-expire yung permit mo doon.
Romy, maraming salamat sa panayam mo ngayong umaga sa amin.
Thank you. Salamat po.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.